Qalampirdanga boramiz. O'zbekistonda jurnalistlarning faoliyatiga to'sqinlik qilish va unga bosim o'tkazganlik uchun javobgarlik belgilanishi. Bu borada qonunga kiritilayotgan o'zgartirish joriy yil yakunigacha qabul qilinishi kutilayotgani haqida xabar bergandik. Joriy yilning 10-noyabr kuni Milliy matbuot markazida o'tgan anjumanda jurnalistlar ijodiy uyushmasi raisi Olimjon O'sarov uyushma tomonidan mazkur qonun loyihasi ishlab chiqilib, hukumatga yuborilgani haqida aytgan edi. Biroq Qalampir o'ziga ma'lum bo'lishicha, qonun loyihasini ishlab chiqish va uni hukumatga taqdim etishda jurnalistlar ijodiy uyushmasining umuman ishtiroki bo'lmagan. Qonun loyihasi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tarafidan ishlab chiqilgan. Qalampir o'zga shaxsiy manbalarimiz orqali ommaviy axborot vositalari va jurnalistlarning kasbiy faoliyati himoya qilinishi kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi yetib keldi. Qonun bilan O'zbekiston Respublikasining 1994-yil 22-sentyabrda qabul qilingan 2015-12 sonli qonuni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga quyidagi qo'shimchalar kiritilishi kutilmoqda. 197-modda ommaviy axborot vositalari xodimlari va jurnalistlarning kasbiy faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish yoki to'sqinlik qilish. Ommaviy axborot vositalari xodimlari va jurnalistlarning kasbiy faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish yoki to'sqinlik qilish, shu jumladan davlat organlari va davlat muassasalari, davlat ishtirokidagi tashkilotlar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining mansabdor shaxslari yoki xodimlari tomonidan senzura qilganlik, so'roviga davlat sirlarini yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirni istisno etgan holda axborotni, materialni qonunda belgilangan muddat va tartibda taqdim etmaslik, yoxud bila turib yolg'on axborot, materiallar taqdim etganlik, bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ommaviy axborot vositalari xodimi yoki jurnalistlarga tazyiq o'tkazganlik va yoki jurnalistni ta'qib qilganlik, ya'ni uning materiallari va zarur texnika vositalarini g'ayriqonuniy ravishda olib qo'yish, shikast yetkazish, nobud qilish, jurnalistni jismoniy yoki ruhiy majburlash yoxud shunday majburlashni qo'llash bilan qo'rqitish, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 7 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 7 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ushbu moddaning 1 va 2 qismlarida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin 1 yil davomida takroran sodir etish mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 12 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilishi kutilayotgan o'zgartirishga ko'ra, ommaviy axborot vositalari xodimlari va jurnalistning kasbiy faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish yoki to'sqinlik qilish bilan bog'liq holat aniqlangudek bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va uning hududiy boshqarmalari mansabdor shaxslari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzadi. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma ko'rib chiqish uchun ushbu kodeksning 282-moddasida belgilangan tartibda sudga yuboriladi. Yuqoridagi qonun loyihasi kulgili emasmi? Necha yillardan buyon mansabdorlarning ommaviy axborot vositalari xodimlariga nisbatan bosim va tazyiqlar ortib borayotgani, ular birgina uzr bilan qutulib ketayotgani va hurmatcha qiliqlarini davom ettirib kelayotgani haqida bong urilyapti. Qonunni ishlab chiqqan amaldorlar issiq idorasida choy xo'plab o'tirgan bir vaqtda jurnalist tazyiqqa uchrayapti. Qo'lidan kamerasi tortib olinyapti. Ko'chaning o'rtasida tutib, huquq targ'ibot idoralariga noqonuniy ravishda olib ketilyapti. Bularning badalini to'lash shunchalik arzonmi? Hozir O'zbekistonda bazaviy hisoblash miqdorining 270 ming so'mligini inobatga olsak, qonun qabul qilingach ham jurnalistning faoliyatiga to'sqinlik qilganlar bor yo'g'i 540 ming so'm, boring yana 4 million so'm bilan qutulib qolaveradi. Siz qurayotgan demokratik jamiyatda jurnalistning, adolatning narxi shumi? Qolaversa, nega jurnalistlarga nisbatan tazyiq va bosimli holatlarni aniqlash va bayonnoma tuzishni yana AUKaga ishonib topshirish kerak? AUKa jurnalist himoyasida o'rnak tashkilotmi? Kun kelib uning o'zi ommaviy axborot vositalari xodimlari huquqlarini buzmaydimi va buning monitoringini yuritishda xolis va adolatli bo'la oladimi? Qolaversa, prezident Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlis palatalariga yo'llagan murojaatida agentlik faoliyatini tanqidiy qayta ko'rib chiqish kerakligini aytgandi. O'shandan buyon biror o'zgarish bo'lmagan tashkilotga jurnalistlarni himoya qilishdek mas'uliyatli vazifani ishonib topshirsa bo'ladimi? Aytaylik, jurnalistga AOKning o'zidan bosim bo'lsa, unda bunga kim chora ko'radi? Jurnalist qaysi eshikka boshini uradi? Yana AOKgami? Viloyatlardachi? Aytaylik, viloyat hokimi yoki uning o'rinbosari jurnalistga bosim o'tkazsa, AOK hududiy boshqarmasi boshlig'ining bu haqda bayonnoma tuzishga qo'li borarmikin? Savol tug'iladi. Agar AOKning o'zi jurnalistlarni himoya qilish borasida hali o'rnak bo'la olmaydi desak, unda jurnalistlarga nisbatan bosim va ta'ziqlarni aniqlab, bu bo'yicha bayonnoma tuzish va sudga taqdim etish vakolatini kimga berish kerak? Albatta, Senatga. Jurnalistning faoliyatiga to'sqinlik qilinishi bilan bog'liq holatlarni aniqlash va ro'yxatga olish, bayonnoma tuzishni shundoq ham ishi boshidan oshib yotgan AOKga emas, Senatning axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasiga topshirish kerak. Qo'mita jurnalistlarga bosim bilan bog'liq har bir voqelikni favqulodda holat sifatida qabul qilib, muhokama qilish va mansabdorlarga chora ko'rish imkoniga ega. Qonun imijimida qabul qilinmasligiga umid qilamiz. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.